สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega WeCare Podcast นะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะฮะในการแชร์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับโดยรับหน้าที่ครับ2คนที่อยู่ตรงนี้นั่นคือโอจักรพัชระบุรณบุตรและคุณปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีปุ้ยด้วยนะครับเดินทางมาถึง EP ที่10แล้วนะครับเหนื่อยไหม
เราเหรออ
ืม
ไม่ล่ะเราแข็งแรง
อ๋อนี่ถูกต้องนะครับก็ช่วงนี้
เหนื่อยเหรอคะ
ไม่
เหนื่อย
ไม่เหนื่อยครับ
อืม
เหนื่อยกายไม่เหนื่อยเหนื่อยใจอาจจะมีบ้าง
อย่างนี้ต้องพักผ่อนนอนหลับคลายเคร
ีย ดถูกต้องนะฮะช่วงนี้ก็ยังหลายๆคนยังคงเหนื่อยใจเหนื่อยกายอยู่อะ
ค่ะ
นะครับพฤติกรรมอะไรต่างๆเปลี่ยนไปทำงาน work from home โดนลดเงินเดือนโดนตัดเงินเดือนนะครับใช้ชีวิตลำบากนะฮะออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับยังอยู่ในช่วงสภาวะการที่ดูแล้วอาจจะต้องเคร่งเครียดกันสักนิดนึง
เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ของชีวิต
นะนะฮะเมื่อ EP ที่แล้วครับคุณผู้ฟัง EP ที่9เนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของเฟคนิวในช่วงโควิดน
ะ
ที่เราเจอกันมาบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Twitter อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเจอมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมันก็เลยเป็นไอเดียที่ผมอยากจะนำเอาเรื่องใน EP ที่9เนี่ยมานำเสนอต่อนะครับใน EP นี
้
นะแต่ว่าเราคงจะไม่พูดเรื่องของเฟคนิวโควิดละนะฮะแต่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของความเชื่อครับปุ้ยความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ
เราก็นึกว่าจะถอยหลังกลับ
ไ
ปเร
ื่
องของแบบสิ่งลี้ลับ
ไม่ใช่
ไสยศาสตร
์คงไม่ใช่ช่องเราคงไม่ใช่ไม่กล้ามีการพอดแคสต์ละนะก็เป็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพดีกว่านะฮะหลายๆคนมีความเชื่อที่ถูกปลูกฝังได้ยินมาทำตามกันมาเขาบอกว่านะครับบลาบลาบลาบลา
หรืออ่านเจอเองอะไร
ใช่คล้ายๆกับเฟคนิวนั่นแหละนะแต่อันนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ถูกฝังไว้ในหัวปฏิบัติต่อกันมานะครับโดยที่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงยังไม่รู้ที่ด้วยว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะทำแบบนี้หรือเปล่า
คือจริงๆอ่ะบางอย่างต้องถอยหลังกลับไปแล้วบอกว่าเพราะว่าพวกเราอ่านหนังสือน้อย
ครับ
เหมือนที่เขาเคยบอกว่าสถิติคนไทยอ่านหนังสือน้อยจริงๆแต่ตอนนี้เขาบอกว่าข้อดีนะคะของการที่เราอยู่บนโลกโซเชียลเนี่ย
ครับ
สถิติการอ่านหนังสือของทุกๆคนเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากแต่ว่าจำไม่ได้จริงๆว่าเป็นเท่าไหร่ละแต่เนื่องจากว่าเราสนใจข่าวสารเรื่องราวรอบตัว
ครับ
เรื่องเผือกร้อนของคนอื่นๆมันเลยทำให้สถิติการอ่านหนังสือเนี่ยเยอะขึ้นแต่ยังไม่ได้อ่านเรื่องที่มีประโยชน์เท่าไหร
่ใต้เตียงดารานี่อ่านจัง
เพราะฉะนั้นคือพอมันนั่งวนกลับไปก็คือสิ่งที่มันสร้างความเชื่อผิดๆเหล่านี้ค่ะมันเกิดจากการที่เราไม่พยายามจะหาข้อมูลเพิ่มเติม
มีบ้างไหมปุ้ยเรื่องความเชื่อที่ปุ้ยคิดว่าเชื่อเข้าไปได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
ไม่แน่ใจเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่บนสิ่งแวดล้อมที่ต้องดูแลสุขภาพเยอะๆอย่างนี้ค่ะเราก็จะพยายามตามหาข้อมูลสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นว่ามันเชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เคยเจอเรื่องที่แบบอ้าวจริงๆหรอเรื่องนี้เชื่อกันจริงๆหรอแต่นะมันมีอยู่เรื่องนึงที่เราแม้บอกตัวเองว่าแม้แต่เราเองก็เพิ่งจะรู
้ครับ
เพราะ
อันนี้เอามาแชร์ให้ฟังกันเลยนะ
ใช่ใช่เพราะว่ายกตัวอย่างเช่นปกติอาถามก่อนค่ะเราบอกกันว่าเราอยากรับประทานอาหารมีคุณภาพอยากได้สารอาหารที่มีประโยชน
์
เราต้องทานผักผลไม้ให้ได้ 50% ของทุกๆวัน
ครับ
ขี้เกียจเคี้ยวทำยังไง
ก็ทานเป็นน้ำไง
อืมแล้วมันก็มีคนโฆษณาเยอะมากค่ะน้ำผักผลไม้ 100% รับประทานสิแล้วก็จะได้ประโยชน
์
ปกติดื่มไหมคะน้ำผลไม
้ผมดื่มนะ
ด
ื่มแต่ก็ไม่ได้เป็นน้ำแบบยอดนิยมสำหรับตัวผม
แล้วถ้าอยากจะดื่มน้ำผลไม้ถามหน่อยเถอะอยากได้อะไรจากน้ำผลไม
้ถ้าผมอยากสมมติผมอยากได้วิตามินซีผมจะปั่นฝรั่งกิน
ค่ะ
นะอยากได้วิตามินซีปั่นส้มกิน
ค่ะ
ก็อยากได้สารอาหารที่มันอยู่ในนั้นแหละ
แต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกคนไง
uh-huh.
ที่จะไปปั่นน้ำผลไม้ทาน
uh-huh.
เพราะไม่สะดวกไม่ว่างไม่มีอุปกรณ
์ถูก
เนี้ยทำไงซื้อ
ก็ง่ายสุดอ่ะมันเป็นวิธีง่ายสุด
ถูกค่ะแล้วซื้ออ่านฉลากสั้นๆแล้วสบายใจก็ซื้อน้ำผลไม้ 100%
แต่ผมเชื่อว่าใน 100% ของคนที่เข้าไปซื้อ
ค่ะ
ผมว่าอาจจะมีไม่ถึง 5% ที่อ่านฉลากข้างกล่อง
ไม่แน่ใจสถิติน
ั้นอันนี้ส่วนตัวไงส
่
วนตัวไง
แต่ปุ้ยนะบอกตัวเองถ้าอยากจะดื่มน้ำผลไม
้ครับ
คาดหวังว่าหิวน้ำวันนี้อยากได้เครื่องดื่มรสชาติหวานแล้วก็เป็นน้ำผลไม้เถอะน่าจะปลอดภัยสุด
ครับ
100% เถอะน่าจะดีหยิบซื้อจ่ายเงินจบอ่านแค่นี้จริงอ่านไหมอ่านแต่อ่านแค่เป็นน้ำผลไม้ 100% แล้วสบายใจอยู่มาวันหนึ่งมีคนบอกว่าในลองหาข้อมูลให้หน่อย ความแตกต่างระหว่างน้ำผลไม้ 100% กับน้ำผลไม้เข้มข้นต่างกันตรงไหน ไปอ่านแล้วเสียใจมากอะ
ยังไงอ่ะ
น้ำผลไม้ 100% คือมีผลไม้1ชนิด 100% ก็คือ1อย่างเพราะเวลาเขาเขียนเช่นทีแรกเราไม่ได้คุยว่าเวลาเขาเขียน 100% คือน้ำแอปเปิ้ล 100%
ครับ
แปลว่ามันคือมีแอปเปิ้ลอย่างเดียว 100% จ้าไม่ได้มีส้มกีวีองุ่นบวกอยู่
อันนี้มันเป็นวอร์ดดิ้งหรือมันเป็น
มันคือจริงๆนะคะคุณเราก็เลยแบบ
ตีความ
แม้แต่เราเองยังไม่รู้เลยแล้วคนที่ไม่เคยอ่านอะไรเลยจะรู้ได้ยังไง
คุ้มเครือนะถ้าแบบเนี้ย
แต่เขาผิดไหมล่ะ
ก็ไม่ผิดไง
เขาไม่ได้หลอกลวงใครเราอ่านหนังสือหรือเปล่าล่ะ
แต่ในนั้นมันอาจจะโอเค 100% ก็จริงผลไม้นั่นนะ 100%
ถูกต้อง
แต่ในนั้นมีส่วนผสมของอะไรบ้างต้องม
า
ว่ากันอ
ีกเรื่องนึงใช่ค่ะแล้วก็พอความต่างของแล้วน้ำผลไม้เข้มข้นล่ะ
ครับ
ต่างกันยังไงก็คือเป็นเขาใช้คำว่าเหมือนหัวเชื้อแล้วอ่ะก็คือเอาน้ำผลไม้ชนิดเดียวก็ได้หรือหลายชนิดก็ได
้ไ
ปทำให้มันมีน้ำน้อยลงมันจะเก็บได้นานขึ้นเข้มข้นมากขึ้นแต่หมายความว่าแล้วน้ำผลไม้ที่ทำมาจากน้ำผลไม้เข้มข้นมีความต่างอย่างไรก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่เพิ่มขึ้นจากน้ำผลไม้ 100% ชนิดเดียวอันนั้นไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยไม่ได้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือมีความเข้มข้นของสารอาหารเพิ่มขึ้นอันนี้คือพวกเราอะเข้าใจกันไปเองแต่ในความเป็นจริงก็คือมันเป็นน้ำผลไม้ที่ถูกทำให้เอาน้ำออกไปมากขึ้นเหลือความเข้มข้นของน้ำตาลในผลไม้เยอะขึ้นและผ่านกระบวนการให้ความร้อนด้วยนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหม
แล้วจะเหลืออะไรอ่ะ
มันไม่เหลืออะไรเลย วิตามินซีที่เราคาดหวังว่าจะอยากได้ซึ่งถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อนจากเราไปแล้วแล้วก็เหลือแค่น้ำตาลข้นๆของผลไม้ค่ะในขณะเดียวกันน้ำผลไม้เข้มข้นที่ทำมาเจือจางด้วยการใส่น้ำเพิ่มรสชาติมันไม่ค่อยอร่อยมันก็จะมีการปรุงแต่งรสชาติด้วยน้ำตาลแล้วก็กรดซิตริกให้รสเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมีแค่นี้จริง
นั่นหมายความว่าสารอาหารที่เราอยากจะได้ใน
ความคิดเราจะได
้ก็กลายเป็นเรื่องของน้ำตาล
ใช่ค่ะ
เพราะว่าผมเชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่ที่เลือกทานเห็นแล้วหยิบเลยน้ำผลไม้ 100%เชื่อว่าออกมาจากธรรมชาติธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีธรรมชาติจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนแต่สุดท้ายที่ได้คือน้ำตาล
น้ำตาลแล้วก็น้ำตาลที่ใส่เพิ่มให้
นั่นหมายความว่า
เราไม่ได้อะไร
ถ้วนสิอย่างนี้
ถูกค่ะแล้วก็สารอาหารที่คิดว่าอยากจะได้วิตามินจากผลไม้ทั้งหลายไม่มีเลย
ดังนั้นความเชื่อที่บอกว่าน้ำผลไม้ 100% นี่อาจจะเชื่อได้ไม่
คือต้องไม่ใช่ความเชื่อละต้องเป็นความเข้าใจว่า
ใช่ต้องใช้ความเข้าใจ
คำว่าน้ำผลไม้ 100% ก็คือผลไม้1ชนิดนั้น 100% จ้าไม่ได้ผสมผลไม้ชนิดอื่นแถมให้ไม่มี
แต่ส่วนประกอบก็ว่ากัน
ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือหลายคนก็คือคาดหวังน้ำผลไม้นอกจากวิตามินแล้วใช่ไหมคะก็จะแบบระบายท้องได้ไหมมีไฟเบอร์ได้ไหมไม่มีมันก็จะมีบางยี่ห้อที่พยายามใส่ลงไปนิดหน่อย
มีเนื้อมีเนื้อ
นิดหน่อยจริงๆอ่ะไม่
ม
ีประโยชน์อ่ะไม่ได้ช่วยอะไรค่ะก็กลับไปทานผลไม้สดหรือปั่นผลไม้รับประทานเองเถอะได้ประโยชน์มากกว่า
อ่ะถ้าอย่างเป็นกรณีที่ปุ้ยบอกเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนที่
อยากได้วิตามิน
ทานส้มสมมติทานส้มยกตัวอย่างเช่นเลยทานส้มเพราะว่าอยากได้วิตามินซี
ค่ะ
ไม่อยากเคี้ยวไม่อยากต้องมาปอก
ฟันไม่ค่อยดีใช่ไหม
ปอกเปลือกไม่อยากต้องมาเสียเวลาเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเลยน้ำผลไม้ 100%
ยังแนะนำทางเลือกอื่นนะคะที่มันสะดวกแล้วก็ได้ประโยชน์มากกว่านั้นมันมีทางเลือกในรูปแบบอื่นๆแน่ๆที่ไม่ต้องรับประทานน้ำตาลในกล่องค่ะยกตัวอย่าง
แต่ถ้าสมมติไม่ทานน้ำตาลในกล่อง
ค่ะ
ส้มเนี่ยมันก็ต้องทานปริมาณที่เยอะสิ
ถูกต้องถูกต้องคือต้องเกริ่นนิดนึงยกตัวอย่างสำหรับส้ม1ผล
ครับ
เขาก็มีการทำการศึกษาละว่าวิตามินซีที่เราอยากได้จริงๆในส้ม1ผลเนี่ยมันประมาณเท่าไหร
่ครับ
ก็ข้อมูลบอกว่าประมาณ 50-60 มิลลิกรัมมันก็จะยังเขาเรียกว่ามันจะมีนะถ้าส้มเนี้ยเพิ่งจะเด็ดจากต้นใหม่ๆ
แต่อ๋อเหมือนที่ปุ้ยเคยพูด
เคยเล่าให้ฟังถูกค่ะแต่ ผักผลไม้เหล่านี้มันคือสารอาหารตามธรรมชาติมันก็จะค่อยๆเสื่อมสลายไปตามวันและเวลาเพราะฉะนั้นคือส้มบางมดกว่าจะส่งมาถึงบ้านมาถึงบางนาสมมติค่ะมันใช้เวลาเดินทาง3วัน
ไปกินบางกะปิ
อืม
แล้วก็
ถูกมันก็จะเหลือวิตามินอยู่น้อยมากอ
่
ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้หรือคาดหวังจริงๆอาจจะน้อยละได้เต็มที่คือกากใยจากส้มในผลนั้นที่จะช่วยให้เราขับถ่าย
เท่านั้นเอง
ใช่
แล้วในแต่ละวันนะครับปุ้ยถ้าเราอยากจะได้วิตามินซี
ค่ะ
เข้ามาเป็นสารอาหารจำเป็นในร่างกายต้องทานเท่าไหร่
คือต้องบอกว่าข้อมูลตรงไปตรงมาเลยนะคะ WHO เนี่ยบอกว่ามันเยอะขึ้นนะคะ
ครับ
วัดวิตามินซีต่อวันของคนเราที่แบบได้รับแล้วเพียงพอไม่ก่อโรคไม่ป่วยอยู่ที่ประมาณ 90-100 มิลลิกรัมต่อวัน
อย่างนี้เราต้องกินส้ม
สัก 2-3 ลูกที่สดจากต้นกรุณาปลูกต้นไม้เองอยู่ที่บ้าน
งั้นหมายความว่าเราต้องไปยืนเด็ดใต้ต้นแล้วก็ทานใต้ต้น
เราจะได้อย่างที่เราคาดหวัง
โอ้แล้วใครจะไปทำได้
ก็นี่ไงมันจึงมีทางเลือกที่จะช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแบบมั่นใจและสบายใจว่าเราได้แน่ๆข้อมูลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็มีบอกว่าต้องทานวิตามินซีเท่าไหร่หรือต่อวันจึงทำให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงดีขึ้น
ครับ
ข้อมูลชัดเจนว่าแล้วทานเยอะพอที่ทำให้เรามีความถี่ในการเจ็บป่วยน้อยลง
ครับ
ก็มีคนทำข้อมูลออกมาอยู่ที่ประมาณ500-1,000มิลลิกรัมต่อวัน
อันนี้คือสแตนดาร์ด
ใช่ค่ะดังนั้นมันก็จะเป็นการสนับสนุนทางการแพทย์ที่ทำให้เราสะดวกขึ้นและแข็งแรงได้ง่ายขึ้นมันก็จะมีการผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายในรูปแบบที่เป็นเม็ดเป็นผงเป็นเคี้ยวเป็นชงดื่มมีหมดเลย
แล้วแต่เลย
ใช่ค่ะแล้วแต่ที่สะดวก
แล้วเมื่อกี้ปุ้ยบอกว่า500-1,000มิลลิกรัมหมายความว่าอยู่ในช่วงนี
้โดยประมาณ
750ก็ได้
ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือแวรี่นะมันมีความหลากหลายของแต่ละคน
ครับ
ทำงานหนักพักผ่อนน้อยเครียดมากมีความเสี่ยงเยอะ
ครับ
อ้วนมากก็จะป่วยง่ายก่อนมากกว่าคนผอมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงมีช่วงของปริมาณที่เราแนะนำแต่สุดท้ายคือทานเถอะแล้วถ้าทานได้อยู่ในช่วงนั้นยังไงซะสบายใจว่าเราก็จะแข็งแรงกว่าคนที่ไม่ได้ทานแน่ๆค่ะ
นะฮะก็น้ำผลไม้ 100% จำไว้เลยอันนี้เป็นความรู้ที่ต่อไปผมคนอาจจะต้องพิจารณาแล้วนะฮะว่าเราจะเดินเข้าไปหยิบเนี่ยเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการสารอาหารอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเราต้องทาน
สดชื่น
สดชื่นใช
่หายเหนื่อยแก้กระหายลดอร่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แน่ๆ
อันนั้นตอบโจทย์นะครับอ่ะเรื่องต่อมาความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพที่ผมว่ามันก็ยังคงมีคนเชื่ออยู่พอสมควรน
ะ
อย่างเรื่องของการดื่มน้ำปุ้ยนะฮะเขาบอกกันว่าการดื่มน้ำมากๆ
ะ
นะฮะมันจะเป็นการทารุณกรรมระบบขับถ่ายนะฮะ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเหมือนสมมติว่าไม่ทานน้ำผลไม้มาทานน้ำเปล่าเถอะ
ครับ
ทานน้ำเปล่าเอามีข้อจำกัดอีกเดี๋ยวจะมีผลกับการขับถ่าย
ใช่คือเหมือนไปทำให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยต้องทำงานหนัก
อ
ันนี้คือความเชื่อจริงไหม
อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเฉพาะคนป่วยแหละ
ครับ
ที่ดื่มน้ำเยอะไม่ได้หรือมีปริมาณที่จำกัดแง่ๆเลยก็คือโรคไตอะค่ะมันก็จะมีข้อจำกัดว่าถ้าเป็นคนไข้โรคไตมันก็ต้องมีปริมาณน้ำที่ต้องเฝ้าระมัดระวังไม่ให้มากเกินไปเพราะว่าร่างกายเขามีความสามารถในการกำจัดของเหลวออกได้ไม่เหมือนคนปกตินี่คือคนเป็นโรคเนาะอันนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมออีกทีนึงว่าปริมาณน้ำที่เขาควรจะได้รับต่อวันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็จะแล้วแต่ความเจ็บป่วย
อันนั้นก็เป็นเคสไป
ใช่ค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็
นคนปกติก็จะตามภาษาเลยนะจริงๆที่เราท่องไว้ตั้งแต่เด็กดื่มน้ำให้ได้วันละ 6-8 แก้ว
ครับ
ซึ่งมันใช้ไม่ได้กับทุกคนไงแล้ว 6-8 แก้วเนี่ยพอไหมมันก็มีคนทำการเขาเรียกว่าอะไรนะหาข้อมูลเท่าไหร่จึงจะเพียงพออันนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่มีคำถามเราก็จะไม่ไปตามหานะแล้วเราพอไปอ่านหนังสือมาแล้วก็จะพบว่าอ๋อจริงๆมันหลากหลายมากกว่าที่เราคิดเยอะมันจึงจะพอดีมันจะไม่เยอะเกินไปมันจะไม่น้อยเกินไปแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพอไปอ่านหนังสือมาแล้วเขาบอกว่าน้ำเนี่ยทานเถอะเท่าที่จะดื่มได้ไม่มีโทษเลยข้อดีที่จะมีเพิ่มขึ้นกับการดื่มน้ำเพิ่มขึ้นก็คือยิ่งดื่มน้ำเยอะเท่าไหร่ร่างกายก็จะกำจัดของเสียไปได้เยอะเท่านั้น อันนี้คือประโยชน์ที่เราอยากได้ก
่
อนในขณะเดียวกันค่ะเขายังเป็นเรียกว่าเป็นตัวช่วยด้วยนะหลายๆคนอยากแบบหุ่นดีรูปร่างดีสวยสุขภาพดีผิวใสเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากแค่ทานน้ำให้ได้ถอยหลังกลับมาแล้วทานเท่าไหร่ล่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณโอ๊ตอายุเท่าไหร่แล้วคะ
โอ้อย่าถามเลย
สมมุติ
ครับ
อันนี้อยู่ในข้อสมมุติได้นะเขาบอกว่าถ้าเรายังเด็กเล็กเนาะ อันนี้สังเกตได้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขาจะวิ่งเล่นใช้วิถีชีวิต
ใน
แต
่ละ
ว
ัน
ตลอดเหงื่อออกง่ายนะคะแต่เขาตัวเล็กไงเขาตัวเล็กเพราะฉะนั้นเด็กในช่วงที่แบบประมาณไม่เกิน10ขวบอ่ะเขาอยากได้น้ำต่อวันเนี่ยประมาณ120มิลลิลิตรก็ประมาณ5แก้วแต่บางคนก็แก้วใหญ่แก้วเล็กไม่รู้120มิลลิลิตรก็ประมาณลิตรนึงกับอีกนิดหน่อย
ลิตรนึงก็ถ้าเทียบก็คือขวดน้ำอัดลม
ขวดลิตร
ขวดลิตร
มันเวลาเดี๋ยวนี้ซื้อน้ำเขาจะระบุเน
า
ะข้างขวด
1.25 อะไร
1.5
อะไรก็ว่ากันไป
ขอโทษเมื่อกี้น่าจะพูดผิดนะ 1,200 มิลลิลิตรมันจะเป็น1ลิตรกับอีกนิดนึงประมาณนี้ในเด็กเล็ก1ลิตรใช่ไหมคราวนี้พอเด็กเริ่มโตขึ้นมาค่ะมันไม่ถึงวัยรุ่นนะเนาะก็จะเริ่มมีปริมาณที่ต้องการน้ำเพิ่มขึ้นละ
คือ
เมื่อกี้10ขวบโดยประมาณใช่ไหมคะอันนี้ประมาณไม่ถึง15เนาะก็จะเริ่มอยากได้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ถึง 1,900 มิลลิลิตรเกือบ2ลิตรละอยากได้น้ำเพิ่มขึ้นแล้วพอเราโตขึ้นมาอีกค่ะร่างกายที่ใหญ่ขึ้นกิจวัตรในแต่ละวันที่มันแตกต่างจากเด็กเล็กเนี่ยวัยรุ่นว่างั้นเถอะวัยรุ่นก็จะอยากได้น้ำเนี่ยประมาณ2ลิตรครึ่งทุกๆวัน
ครับ
งั้นถอยหลังกลับไป 6-8 แก้วเนี่ยน้อยไปแล้วรวมถึง 6-8 แก้วเนี่ยเป็นหน่วยที่แก้วที่ใหญ่ไม่เท่ากันทำให้คุยกันแล้วคนละเรื่องอ่ะ
มันหาบทสรุปไม่ได้นะถ้าอย่างเงี้ย
ใช่เพราะแก้วน้ำขนาดเล็กเราอาจจะบอกว่าเราทาน 6-8 แก้วสบายมากบางคนแก้วใหญ่มาก 6-8 แก้วดื่มเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วทำไม่ได้จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องการเท่าไหร
่ครับ
เพราะฉะนั้นคือถ้ายังอยู่ในวัยรุ่นเลยวัยไว้ยังคะ
เลยแล้วฮะเลยมาไกลแล้วครับ
ถ้ายังอยู่ในวัยรุ่นก็ประมาณ2ลิตรครึ่งแต่ถ้าเลยมามากแล้วเขาต้องการ3ลิตรนะคะจริงๆพออ่านหนังสือนี้เราถอยหลังกลับไปดูตัวเองนะ
ครับ
ฮะเราอะ
3ลิตรแล้วอะ
ผู้สูงอายุใช้คำว่าอยู่ในวัย90ผู้สูงอายุ3ลิตร
ขอใช้คำว่าผู้อาวุโสดีกว่าครับ
ดูดีขึ้นมานิดนึงแต่3ลิตรคือขวดใหญ่มาก
uh-huh.
และไม่เคยคิดเลยว่าเราต้องการน้ำเยอะขนาดนี้ในทุกๆวัน
ต้องทุกวันด้วยนะวงเล็บว่าทุกวันด้วยนะ
ทุกวันเพราะฉะนั้นคือถอยหลังกลับไปที่สมมติฐานนี้บอกว่าเฮ้ยอย่าทานน้ำเยอะนะเดี๋ยวแบบไตทำงานหนักอันเนี้ยบอกเลยว่าถ้าลองกลับมาดูตัวเองจริงๆอ่ะไม่มีใครเคยทานน้ำ3ลิตรเป็นประจำทุกวันหรอกเราว่ามันน่าจะลองกลับมาทบทวนดูใหม่
อันนี้เรื่องจริง
ว่าเราทานถึงหรือเปล่าหรือพอหรือเปล่าด้วยซ้ำ
mm-hmm. อ
ย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องถอยหลังกลับมาบอกก็คือสมมติฐานนี้ใจเย็นๆสบายใจได้ยังไงเราก็ทานไม่เกินปริมาณที่เราอยากได้ที่สำคัญเมื่อทานน้ำได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่แล้วอย่างที่บอกนะคะควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นของเสียในร่างกายตกค้างอยู่น้อยลง
ถูกขับออกทั้งเหงื่อทั้งปัสสาวะ
ใช่ค่ะผิวพรรณจะสดใสมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาไปทำหน้าไปหาซื้อครีมหรืออะไรอย่างนี้ละประหยัดไปตั้งเยอะแล้วมันก็จะทำให้อุณหภูมิต่างๆในร่างกายความดันโลหิตหลายๆอย่างที่มันสัมพันธ์กับของเหลวในร่างกายอันนี้ปกติดีขึ้นเลย
ครับ
อันนี้คือข้อดีแทบจะไม่มีโทษเลย
แสดงว่าความเชื่อที่ว่าทานน้ำมากๆมันจะไปทำให้ระบบขับถ่าย
ทำงานหนัก
ทำงานหนักอันนี้คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
์ถ้าไม่ป่วยนะ
ถ้าไม่ได้เป็นโรคไตอย่างที่ปุ้ยบอกไปตอนแรก
ใช่ค่ะ
นะครับ
ก็สบายใจได้ทานเถอะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ควรจะเชื่อต่อไปแต่ว่าก็ต้องมีวงเล็บนิดนึงวงเล็บนิดนึงเท่านั้นเองนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของทางปุ้ย
มีอีกนิดเดียวเป็นสมมุติฐานที่แบบสมัยรูปร่างดีหุ่นดีเนี่ยบอกตัวเองว่ายังไงฉันก็สุขภาพดี
นี่เรามาจัดพอดแคสต์เหมือนว่าประจานตัวเองไงไม่รู
้เอาลองแต่ไม่อันนี้เป็นเรื่องราวของสุขภาพที่อยากจะเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปคิดเอาเองว่าถ้าเราอ้วนเราตัวใหญ่แล้วเราจะต้องป่วยเป็นโรคและถ้าเราหุ่นดีเราตัวเล็กยังไงเราก็ปลอดภัยเสียใจด้วยนะคะ
ไม่
จริงไม่จริงเพราะว่าอาจอย่างสมมติคุณโอ๊ตคุณคิดว่าคุณสมส่วนหรือยัง
ยัง
ตรงไหนเกินใหญ่เล็กอ้วนผอมอะไรไงคะ
อ้วน
อ้วนอยู
่ยังรู้สึกว่าตัวเองอ้วนไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนสมัยก่อน
อันนี้ด้วยวัยมากกว่าไหม
ก็ด้วย
อายุ
ไลฟ์สไตล์ต่างๆมันก็อาจจะทำให้ความกระปี้กระเป๋าหรือความแรงขับในการที่จะบอกโหออกกำลังกายหนักๆมาดูแลอาหารการกินเข้มข้นมันน้อยลง
อันนี้ตอบเลยนะน่าจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศซึ่งลดลงด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นนะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอ่ะช่วยไม่ได้จริงๆแต่วันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงเล็กๆที่แบบว่าหลายคนมีข้อสงสัยแล้วก็มั่นใจว่ารูปร่างของฉันดีจริงๆหุ่นดีจริงๆทำไมถึงแบบมีปัญหาไขมันในเส้นเลือดสูงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมมติฐานที่หลายคนอยากได้คำตอบค่ะ แล้วก็ทำไมอีกเหมือนกันว่าเพื่อนที่มันอ้วนเนี่ยตัวใหญ่ๆนั่งอยู่ติดกันที่โรงเรียนหรือมหาลัยแล้วตรวจสุขภาพแล้วเฮ้ยทำไมแกไม่มีไขมันส่วนเกินหรอในเส้นเลือดไม่มีคอเลสเตอรอลจริงๆหรอ
ครับ
แล้วทำไมซึ่งคนที่แบบตัวเล็กนิดเดียวอ่ะจึงพบปัญหาเรื่องของไขมันในเส้นเลือดปริมาณสูงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แล้วก็เยอะด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นคือมันต้องวนถอยหลังกลับมาว่าอ๋อไขมันในร่างกายของคนเราเนี่ยมันดูจากภายนอกไม่ได
้ครับ
มันไม่ได้แปลว่าคนรูปร่างเล็กๆตัวเล็กๆแล้วจะไม่มีไขมันในเส้นเลือดแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนรูปร่างใหญ่ตัวใหญ่ๆแล้วเขาจะต้องมีไขมันเยอะเสมอไปเพราะสมมติฐานนั้นตอบว่าคนที่รูปร่างใหญ
่ไ
ขมันที่เขามีมันอยู่ในแค่ใต้ชั้นผิวหนัง
อือ
คือเป็นไขมันสะสมอยู่แบบตามต้นแขนต้นขาสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแค่นั้นเองแล้วก็เป็นไขมันที่อยู่ในแบบช่องท้องเป็นแบบพุงโต
พุงนี่แหละมันสร้างถ้าเป็นของผมนะมันจะสร้างความดูลำบากดูอึดอัด
แล้วก็คิดเอาเองว่าเดี๋ยวจะแบบจะป่วยหรือคิดเอาเองว่าเดี๋ยวจะทำให้เราเป็นโรคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยไหมแต่ในความเป็นจริงอะค่ะเขาก็บอกว่าจากการศึกษาข้อมูลแล้วอะจริงๆแล้วไขมันที่อยู่ในใต้ผิวหนังหรือในช่องท้องเหล่านี้ค่ะมันจะมีโอกาสที่ทำให้ร่างกายไม่สบายเนี่ยน้อยกว่าไขมันที่เจออยู่ในเส้นเลือด
ครับ
เพราะฉะนั้นคือเวลาเราตั้งสมมติฐานว่าเราตัวเล็กหุ่นดีแล้วเราจะมีไขมันในเส้นเลือดน้อยหรือจะเป็นโรคน้อยเนี่ย
ครับ
อันนี้จบไปเลยวนกลับมาเพราะเราพบว่าไขมันที่มักจะก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะมันเป็นไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดแล้วก็เป็นไขมันที่จะส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพเนี่ยได้มากขึ้น
ครับ
ฉันบอกได้เลยว่าใช่คนอ้วนไม่ได้จะป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับไขมันในเส้นเลือดเสมอไปแล้วคนผอมก็ไม่ได้มั่นใจว่าฉันจะปลอดภัยและไม่เป็นโรคเหล่านี
้อ่ะแล้วอย่างเงี้ยวิธีการปฏิบัติตัวของคนอ้วนกับคนผอมต้องทำยังไง
เจาะเลือดค่ะ
อย่างเดียวเลย
แน่นอน
อันนี้คือที่จะเช็คว่า
ตรวจสุขภาพประจำปีเขาก็จะมีการเจาะเลือดตรวจสุขภาพและบอกให้เรารู้ตัวว่าจริงๆแล้วลักษณะภายนอกที่ดูดีสมส่วนนั้นเราเป็นโรคหรือเปล่าเรามีแนวโน้มจะป่วยหรือเปล่าเรามีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติเผอิญโชคดีหุ่นดีมองไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยเราต้องกลับไปซ่อมแซมตัวเอง
อันนี้มีเคสส่วนตัวเลยนะประสบการณ์ส่วนตัวคือรุ่นน้องผมนี่แหละโ
อ
้รูปร่างดีมากเล่นกล้ามรูปร่างแบบสมส่วนเลย
ผู้ชายผู้หญิงคะ
ผู้ชายสิครับ
โอเค
นะฮะปรากฏว่าพอไปตรวจเจอเรื่องของไตเจอเรื่องของไตเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการรับเอาสารเคมี
ใช้ฮอร์โมนบางชนิดเยอะเกินไป
ใช่มีเรื่องของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบาหวานนะ
ค่ะนะอ๋อโดยไม่รู้ตัว
ใช่ซึ่งขัดกับ
ร
ู
ปร
่
างที่เราเห
็
นใช่ที่สำคัญคือบางทีอะค่ะเราจะเห็นข่าวเยอะมากที่นักกีฬาฟุตบอลเตะฟุตบอลและเสียชีวิตกลางสนามทุกคนบอกว่าเฮ้ยขนาดเขาเป็นนักกีฬาร่างกายแข็งแรงไม่น่าจะมีปัญหาไขมันในเส้นเลือดอุดตันหรืออะไรงี้คือตายในสนามนี่คืออะไรแต่ในความเป็นจริงคือใช่ปุ้ยเคยไปตามหาอ่านข่าวเหล่านี้นักกีฬาเหล่านี้ค่ะมีปัญหาไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกแต่พอมีปัญหาเสียชีวิตปุ๊บมาเขาก็จะตรวจร่างกายตามหาสาเหตุของการเสียชีวิตก็จะพบว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของไขมันในเส้นเลือดเนี่ยอันนี้คือสมมติฐานที่เราบอกได้เลยชัดเจนมากว่าจริงๆเราต้องตรวจสุขภาพแล้วก็ตามหาโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เราไม่สบายตั้งแต่วันนี
้โอ้นักกีฬานี่ขนาดเขาคุมเรื่องของอาหารนะ
ใช่ค่ะ
โภชนา
การออกกำลังกายด้วย
โภชนาการของนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเท่าที่ผมเคยศึกษามานะ
ค่ะ
เขาเป๊ะมากนะเขาเป๊ะมากว่ามื้อเช้าเขาต้องทานอะไร
ค่ะ
มื้อเที่ยงทานอะไรมื้อเย็นไม่ทานอะไร
ค่ะ
อะไรเงี้ยยังต้อง
ใช่แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันไม่ได้แปลว่าการควบคุมลักษณะนั้นแล้วจะทำให้เขาไม่มีปัญหาของไขมันในเส้นเลือด
การเจาะเลือดดูดีสุด
ใช่ค่ะ
นะครับก็สรุปได้ง่ายๆเลยคุณฟังว่าอ้วนผอมไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่จะเป็นโรคหรือปลอดภัย
ใช่ค่ะ
นะครับโอ้โหวันนี้ทำไมพูดถึงเรื่องผอมเรื่องอ้วนนี่ปุ้ยดูเชี่ยวชาญมากดูน้ำเสียงออกบอก
จริงจัง
ใช่ดูจริงจังมากเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ละกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตาม Mega We Care Podcast เนี่ยในทุกๆ EP นะครับเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของความแข็งแรงต่างๆนะครับควรที่ต้องดูแลกันแบบใกล้ชิดเลยอะนะฮะ
ทำให้เป็นปกติทำให้เคยชินแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยของเราเองในการดูแลสุขภาพค่ะ
เคยชินนี่ต้องเคร่งครัดไหมครับปุ้ย
ควรค่ะ
ต้องใช้คำว่าเคร่งครัดนะ
ถูกต้องค่ะ
แล้วก็เข้มข้นด้วย
มีวินัยค
่
ะ
นะครับแล้วก็สุขภาพทุกคนก็จะดีได้ด้วยตัวเองครับ Good Health by Yourself ครับนะฮะก็เป็นทั้งหมดครับของเนื้อหาใน EP 10เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในเรื่องของสุขภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามกันตั้งแต่นาทีแรกเลยนะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับโดย Mega We Care ได้นะฮะผ่านทางหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ครับ megawecare.co.th นะครับหรือบน Facebookนะ facebook.com/megawecare บน Instagram ก็ได้นะครับเสิร์ชคำว่า megawecare thailand นะครับส่วน LINE @ก็มีครับพิมพ์คำว่า megawecare เลยนะบน Twitter ที่เกาะติดกับกระแสต่างๆ megawecare ก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็ไปสะดวกช่องทางไหนก็ไปช่องทางนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณปุ้ยมากๆนะครับที่มาให้ความกระจ่างเกี่ยวความเชื่อต่างๆใน EP หน้าครับผมจะมาเอาใจสาวๆกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับบรรดาสาวน้อยสาวใหญ
่
นะผมต้องใช้คำนี้
เป็นเรื่องของผู้ชายหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละแต่เป็นสุขภาพความสวยความงามนะครับและเราก็จะได้แขกรับเชิญนะครับหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าเป็นกูรูนะฮะทางด้านผิวพรรณของสาวๆมาไขข้อข้องใจมานำเสนอสิ่งดีๆเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าช่วงนี้เนี่ยสาวๆหลายคนมีปัญหาผิวหน้าเพราะว่าสวมหน้ากาก
ใช่ค่ะ
นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่ผมว่าสาวๆหลายคนนี่วิตกน่าจะวิตกมากกว่าเรื่องโควิดอีกนะฮะเพราะว่ายังไงฉันคิดว่าฉันรอดแล้วล่ะฉันดูแลตัวเองแต่ฉันก็ต้องสวยด้วย
พอเปิดหน้ากากออกมาปุ๊บ
โอ้โหนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาไขข้อข้องใจการเกี่ยวเรื่องของผิวพรรณใน EP หน้านะครับวันนี้ผมและปุ้ยต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ